Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Иран урыс телендә яңа иярчен телеканал булдырачак. Әзерлек эшләре инде башланып та киткән. Яңа канал элекке Советлар Берлеге җәмгыятьләре өчен тапшырулар күрсәтер дип көтелә. Тулырак итеп Тимерҗан Сәрвәр сөйли.
Иранның мәгълүмат өлкәсендәге яңа адымнары турында ИРИП Дәүләт телео шәркәтенең башлыгы Азатулла Заграми белдерде. Бу көннәрдә генә ул Киевта эш сәфәре белән булып киткән иде дип хәбәр итә BBC телеканалы. Анда Заграми Украина киң күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре, галимнәр һәм мәдәният эшлеклеләре белән очрашулар үткәрде. Аларга рус теленә тәрҗемә ителгән Иран фильмнары, телесериаллары һәм мультфильмнары күрсәтелде. Украина тамашачыларында булар барысы да уңай тәсир калдырды, ди Иран телевидениесе җитәкчесе. Бу хәл аңарда күрәсең рус телле аудиторияны җәлеп итү теләген ныгытып та куйды. Иранга кайткач, Заграми бүгеннән башлап рус телле телеканал булдыру ИРИПның мөһим эшчәнлекләренең берсе булачак, дигән белдерү ясады. Яңа телеканал Тегранда урнашкан студияләрнең берсеннән Европа иярчен система ярдәмендә эфирга чыгачак. Ул Иранның чит ил тамашачылары өчен махсус әзерләнгән 4-нче каналы булыр дип көтелә. Элегрәк Тегранда инглиз телле Пресс ТВ һәм гарәпчә Әл-Галәм каналлары эшли башлады. Узган августта исә испан телле тамашачылар өчен әзерләнгән Испан ТВ эфирга чыкты. Азатулла Заграми сүзләренә караганда, бу каналларның барысы да ислам җөмһүриятенең тормышын һәм идеологиясын дөньяга чагылдыру өчен хезмәт итә.
Иранның урыс телендә яңа иярчен телеканал булдыру тырышлыклары турында Тимерҗан Сәрвәр